Se Seferinem to bylo trošičku zajímavější. Seferin nevyrůstal v křesťanském prostředí, na které jsme zvyklí, ale přesto vyrůstal v rodině a víme, že v rodině prakticky rodina vytváří určité křesťanské hodnoty, křesťanské prostředí a dává základy. Základy potom k pozdějšímu duchovnímu životu a hlubšímu vztahu s Bohem a ke svatosti. A jak jsem včera řekl, Seferin, nebo Seferino španělsky, tak vyrůstal jako indián ve svém kmeni Mapuše. A tento kmen byl velmi náboženský. Velmi náboženský. On uctí, takže já teďka krátce jenom představím základy vlastně náboženství nebo náboženského vztahu Seferina, který vztahu k Bohu, který získal ze své rodiny a z prostředí, v kterém žil, a potom jeho setkání se svátostmi, s evangeliem, s katechismem díky Salesiánům. Tak ten kmen byl velmi náboženský, on uctíval bezpodmínečně nejvyššího Boha, nebo všemohoucího Boha, který ho vzývali pod jménem Nguyen Khenen. A nebo taky ho oslovovali Futachao, neboli velký otec. My se ve věřím Boha modlíme, věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, které jsou velké příbuznosti. A tomuto nejvyššímu Bohu byly podrobeny další božstva, anebo síly a energie v kosmu. Taky věděli, že existuje zlý duch, který útočí na člověka. Oni každé ráno, než vyšlo slunce, vyšli ze svého stanu ruky a celá rodina i s dětmi a obraceli se k východu, když vycházelo slunce, a prosili tohoto nejvyššího Boha o požehnání, modlili se k němu. Když na Mercedes stará Maši, neboli první vůdkyně, byla vyhnána ze svého území ve 40. letech minulého století a její příbytek byl zničen, tak později jí postavili nový příbytek se střechou a ona řekla, že se nemůže modlit. Tak požádala dělníky, ať jí odstraní část střechy, protože se chtěla modlit k nejvyššímu Bohu. Chtěla být neustále v kontaktu s Bohem. To jenom ukazuje na to, že ten lid Mapuše a další indiánské kmeny byly hodně nábožní. Nejdůležitějším, oni taky se cítili jako lidé součástí velkého světa. Nejdůležitější slavností lidu a náboženskou slavností byla takzvaná rogativa, nebo svátek Ngui-Latun, tam vzývali Boha, ten svátek trval 2, 3, 4 dny, dodnes ten svátek existuje, jednou za rok nebo za dva roky se scházívají, protože ten svátek vytváří jednotu lidu a dává jim jejich identitu. Tancovali přitom, rozbavili se přitom, používali hudební nástroj, nejdůležitější hudební nástroj byl posvátný bubínek Kultrum v údolí San Ignacio, v Alumine, kde ten kmen žije, úplně poblíž Chile, tak postavili velký ten bubínek Kultrum, kde chtějí přenést ostatky Seferina, aby se tam putovávalo. To si můžete přečíst na nástěnce. Uctívali taky předky, kněze neměli. Když zemřel náčelník, tak 3 dny se za něho modlili a 4. den ho doprovodili na hřbitov a pohřbili ho. Proč 4. den? Protože jejich posvátné číslo bylo 4. To se projevuje i v jejich mapušském kříži. Je tam symbolika 4 prvků. 4 světové strany, 4 břemena, 4 období, 4 části dne, 4 prvky země, oheň, vítr a tak dále, a tak dále. A střed znamená stvořitelská síla, začátek, bod jednoty lidu. Ten kříž mapuchu se objevoval všude, na jejich třeba zčelenkách, na tom posvátném bubínku kultrum, takže to byl lid poměrně náboženský. Měli své posvátné zvířata, třeba tygra, pumu, jezera, hory, duch tren bděl nad pořádkem, měli hada kaj, který způsobil potopu a tak dále, a tak dále. Takže Zefirín jako syn náčelníka, velkého náčelníka, toto všechno prožíval, těchto slavností se zúčastňoval a to vytvářelo základ pro jeho vztah s nadpřirozeným, pro jeho vztah s Bohem. A vidíme, že toto náboženství indiánů, kteří vůbec nebyli barbaři, jak je nazývali bílí, huinka, a aby si ospravedlnili dobývání jejich území a masakry, které dělali, že jsou necivilizovaní. A právě naopak, byli to nábožní lidé a inteligentní lidé. A jejich náboženství bylo blízko křesťanství. Proto přechod Zefirína do Buenos Aires, do Salesiánského ústavu, byl téměř bezbolesný, co se týká těchto věcí, co se týká přijetí obsahu víry. Víme, že Salesiáni přišli do Buenos Aires roku 1875. To znamená, když Zefirín přichází do Buenos Aires, Salesiáni tam působí ve velké koleji a v oratoři už 21 roku je tam škola a Zefirín nastupuje jako 11letý kluk do první třídy a přijímá celý ten denní řád, kteří tam Salesiáni jako vedou. I ze zbožnosti s preventivním systémem, který my známe, co se týká návštěvy, často návštěvy Eucharistie, vyučování katechismu, modlitba ráno, večer, slůvko na dobrou noc a další věci. A Zefirín se snaží toto všechno napojit na to, co přijal ve svém kmeni a ve své rodině, i když nikdy nezapřel svůj původ, lidské a duchovní hodnoty svého lidu. A posvátné obřady on si pamatoval. To se projevuje i v jeho dopisech. První dopis napsal ve 13 letech, 2 roky po té, co studuje v Buenos Aires. Narodil se roku 1886, 2 roky na to, 24. prosince, Salesiánem Dominikem přijal křest. Když přichází k Salesiánům do Buenos Aires, tak postupně se setkává s duchem Dona Boska a studuje značením ty předměty, které se týkají víry. On rok na to se připravil intenzivně na první svaté přijímání. To je důležitý bod v jeho setkání s Kristem v Eucharistii. Znamená pro něho velký pokrok v lidském a duchovním životě. Čte životopis Dominika Sávia, který dostal od jednoho Salesiána a má velké přání ho napodobovat. Takže Dominik Sávio i časově předstihl Zefirina a Lauru a tyto dva svědce naše mladé ovlivnil. O něm se říkalo, o Zefirinovi, že byl Dominik Sávio v barevném vydání. Cituji prameny. Roste v něm velká láska k Eucharistii, důvěra a úcta k Panně Marii jako pomocnici křesťanů. Když přichází do často tráví hodiny právě v bazilice Panny Marie Pomocnice. Ještě mohu mluvit. Má výborný vztah ke svým vychovatelům, k Salesiánům. Především potom ve Vedmě, kde jako je na léčení, tak se vytváří s těmi aspiranty na křesťanský život velmi takové rodinné prostředí, které má jako důsledek intenzivní duchovní život. Má plnou důvěru ve svého spovědníka, otvírá mu své srdce. A Zefirín projevuje velký zájem o evangelium, má přímo nadšení o Boží slovo. je běžmován rok poté, co přijme první svaté přijímání, roku 1899 od biskupa Řehoře Roméra. A to svátost zanechala v něm hlubokou stopu. Od té chvíle díky vedení Duchu Svatému začíná žít intenzivně Eucharistii. Každý den setkání s Ježíšem a ze salesiánského prostředí vytváří návyk navštěvovat nejsvětější svátost. To znamená jednoduché, ale silné přátelství s Kristem. Vážně studuje katechismus, zúčastní se katechetických soutěží, jak bylo v té době zvykem. Bavil jsem se s Marií o otci Medovi. Otec Med taky organizoval katechetické závody. Představte si, že vlastně ústavy, které vznikly v Itálii na Valdoku a rozšířily se do celého světa, tak měly podobný režim života i výchovu až do Vatikánského koncilu. A to bylo třeba u nás, nebo ve Francii, ve Španělsku, nebo i v Jižní Americe. On chtěl být první v těch závodech, aby mohl hlásat kmenem a lidem. Věnoval tomu hodně času. Získal dokonce první místo. Vyučuje katechismus malé děti v oratoři. Utekla jedna myšlenka, to nevadí. Momento. Jo, co se týká třeba vztahu k Eucharistii pro Indiána, který byl zvyklý na pampu, na ježdění na koni, na pohyb, tak on se musel přizpůsobit poměrně přísnému řádu, musel sedět ve škole, ale pro ten svůj ideál být užitečný svému lidu, to vlastně byla svatost, protože díky tomu ideálu se stal svatý, tak vydržel i námahu studia. A on seděl u okna a z okna viděl na kapli, do kaple a na červené světilko, které znázorňovalo Eucharistii. A učitel Salesián si myslel, že se dívá z okna ven a sní o pampě, o širokém prostoru. Tak ho přesadil ke dveřím. A Zeferin byl jako smutný a ptá se učitel, jestli teďka, proč je smutný, nebo proč jako, jestli je to teďka lepší, co se týká pozornosti. A on říká, že ne, že teďka se nemůže dívat na Ježíše v Eucharistii z okna. Stává se díky i tomu vztahu ke Kristu, se stává příkladem pro druhé, i v dodržování řádu a pořádku. A díky jeho duchovnímu růstu v Salesiánském ústavu se v něm rodí přání být knězem. Hodně ho ovlivnil Don Milanesi, který katechizoval právě evangelizoval kmen Mapušů ve vnitrozemí. První pokusy byly neúspěšné, potom se tam dostávají postupně. Takže to je trošku růst Zeferina. Potom se setkává dokonce i osobně s Donem Boskem. Když přichází do Itálie, že jo, setkává se s Donem Ruem, ale potom se osobně setkává s Donem Boskem, protože v té době, kdy se dostává do Turína, tak je generální kapitula, on tam má čestné místo u stolu a dochází 6 roku po smrti Dona Boska k oficiálnímu otevření ostatku Dona Boska. A on ho vidí osobně, trošku čelist je spadlá, ale kůže zachovala a to je nesmírně důležité, protože on potom touží. On když četl životopis Dona Boska, vykládali mu o salesiánském místě, tak on je celý šťastný, že se může dostat přímo ke zdroji salesiánského ducha. A vlastně vidí skoro Dona Boska jako den po smrti, protože jeho tvář a ještě tělo je zachovalé takým způsobem, jako kdyby bylo den po smrti. Což jako my tuto možnost nemáme. Dobře. Pardon. A budu končit třeba spíše v jednom dopise, ať je veleben Bůh a nejsvětější Panna Maria. Stačí, když spasím svoji duši a ve všem ostatní, ať se koná svatá Boží vůle, když vlastně věděl, že nestane se knězem, nestane se salesiánem a nevrátí se ke svému kmeni jako misionář. To znamená, jeho ideál je zničen. Radoval se, když mohl zpívat k úctě paní Marii. třikrát před usnutím se modlil, třikrát zdravas Maria, třikrát zdravas Maria, jako to naučili Salesiáni. Ta předsevzetí, který měl Dominik Sávo, měl i Zefirin na Munkura. A skončím dvěma konkrétními věcmi. Když Zefirin cestuje po Itálii v té krátké době, tak vidí hodně kaplí, mariánských kaplí, v Itálii je posvětá kostely a kaplí. A on tak se zasní v myšlenkách a vidí tu pampu a říká si, kdy přijde čas, aby i v mé zemi bylo tolik kaplí zasvěcených Panně Marii. A roku 1938 během procesu blahořečení svatořečení Zefirina jedna Salesiánka vydává toto svědectví, když se s tím setkává ve Viedmě v Ulaberia v nemocnici, říká, pobyt Zefirina v nemocnici svatého Josefa byl velmi krátký. Z jeho chování se dalo zjistit, že byl neustále spojen s Bohem. Se vším byl spokojen, na nic si nestěžoval. Měl velkou úctu ke všemu. Tak to je pár takových jako postřehů k jeho modlitbě, duchovnímu životu a jak svátostný život a svátosti ho ovlivňovaly na cestě k Bohu a na cestě ke svátosti.